ar ziņām studijā Agita Lapsa. Covid-19 riski un ar tiem saistītie paaugstinātie drošības pasākumi nav mazinājuši pieprasījumu pēc bērnu vasaras nometnēm. Līdz ar to gandrīz visas plānoto nometņu grupas jau pat laban ir nokomplektētas. Šorīt intervijā Latvijas radio pastāstīja portāla e-nometnes vadītāja Ilze Zvaune. Viņa gan atzina, ka Valsts izglītības satura centra un veselības ministrijas izstrādāto vadlīniju dēļ daļa nometņu tik pārceltas uz vēlāku laiku jūliju vai augustu. Naudu par iegādāto biļeti var saņemt tikai par atceltiem pasākumiem, informē patērētāju tiesība aizsardzības centrā. Ārkārtējās situācijas laikā pārsvarā pasākumi tiek pārcelti, kas nozīmē, ka patērētājiem pārceltie pasākumi ir jāapmeklē. Ja patērētājs to nevēlas, naudu par biļeti nevar saņemt. Ja par pasākumu noris joprojām nav skaidrības, patērētājiem ir jāgaida 6 mēneši pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, skaidro patērētāju tiesību aizsardzības centrā. ASV prezidents Donalds Trumps vēlas nākamajā mēnesī gaidāmo G7 samitu rīkot klātienē Baltajā namā, nevis prezidenta rezidencē Camp Davidā, Maryland štatā. Martā globālajam koronavīrus uzliesmojumam plešoties plašumā Trumps atcēla jūnijā Camp Davidā paredzēto G7 līderu klātienes tikšanos. Taču šo mēnesi Trumps ļāva noprast, ka dod priekšroku samitam klātienē nevis vēl vienai telefonu konferencei. ASV Floridas štata dienviddaļā 3 dienas ilgušās lietus gāzes izraisījušas spēcīgus plūdus. Reģiona iedzīvotājiem liedzot prieku baudīt nolikā celtos koronavīrus karantīnas ierobežojumus, apmeklēt no jauna atvērtos restorānus un pludmales. Floridā jau kopš svētdienas izskan brīdinājumi par spēcīgām vētrām, tornādo un pēkšņiem plūdiem, ielas pārvērtušās par upēm radušies pārāvumi elektrības apgādē. Lietuva dēļ daudziem bija izbojāta piemiņas dienas nedēļas nogale, bet šodien no Kennedy kosmosa centra Canaveral's ragā plānots palaist kompānijas SpaceX raķeti ar diviem astronautiem, bet laika apstākļu dēļ arī šie plāni ir apdraudēti. Vēl par gaidāmo laiku pie mums Latvijā. Diena būs ar mainīgu mākoņu daudzumu un no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos izlaicīgi līs. Pūš lēns līdz mērens, rietumu vēju un gaisa temperatūra robežās no +14 līdz 23 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.